Jā. Labdien, labdien, labdien! Sveiciens visiem klātesošiem. Sāksim kārtējo attīstības komitejas sēdi. Erlens vēl pieslēgsies, bija neliels tehnisks cibeles, bet gadās, kam negadās.
Ne tikai.
Jā. Sāksim ar nulto sēdes darba kārtību apstiprināšanu. Tad nāk klāt trīs papildu jautājumu un viens tiek izslēgts. Jautājums numurs 16 tiek izslēgts. Ja nav iebildumi par dienas kārtības, sēdes kārtības apstiprināšanu, uzsākam balsojumu. Liekt, ja? Labi, visi pieci klātesošie deputāti ir par kārtību. Tad sāksim ar dienas kārtības jautājumu numuru 1 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību siltums Kim pamatkapitāla palielināšanu veicot naudas ieguldījumu. Lūdzu ziņotāju Ramonu.
Labdien! Pašvaldība ir saņēmusi SIA siltums Kim iesniegumu ar lūgumu palielināt pamatkapitālu. Pagājušajā gadā pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību norma K, kuras saistības un tiesības tika pārņemtas reorganizācijas rezultātā, veica būvprojekta kurināmā biomasas novietnes būvniecība enerģētikas ielā 3 Melpilī izstrādi. Un arī tika apzināts kopējās būvniecības izmaksas, kas ir apmēram 160 tūkstoši eiro. Apzinot šīs te kopējās izmaksas, tika secināts, ka ne pašvaldībai, ne arī pašai kapitāla sabiedrībai, protams, nav šādu finanšu līdzekļu, lai vienā gadā varētu šo te projektu īstenot. Un tādēļ arī projekts tika sadalīts divās kārtās. Sākotnēji pirmajā kārtā bija paredzēts ieliet grīdu, kas tātad būtu dotu iespēju daļēji izmantot šo te novietni šķeldes uzglabāšanai, bet sazinoties ar būvprojektu izstrādātāju, ar būvniecības speciālistiem, tika konstatēts, ka nav iespējams ieliet tikai grīdu, bet ir nepieciešams arī vienlaicīgi iestrādāt betona stabus šajā te grītā, un līdz ar to faktiski ir šis te pirmās kārtas apjoma, paredzētie apjomi tika palielināti. Tika arī būvniecības iepirkums izsludināts, un kopējā summa šajā te iepirkumā zemākajam piedāvājumam bija 106 560 eiro. Šā gada sākumā doma lēma par budžetu, kurā arī siltums Kim šī te projekta, tātad biomasas novietnes izbūves pirmajai kārtai, īstenošanai tika piešķirt 74 tūkstoši. Bet ņemot vērā to, ka šie tie apjomi ir palielinājušies, tad summa arī ir palielinājusies. Līdz ar to šobrīd tiek lūgts apstiprināt kopējās kurināmās biomasas novietnes būvniecības izmaksas, kas ir 106 560 eiro, ieguldīt budžetā piešķirto finansējumu 74 000 kapitāla sabiedrības pamatkapitālā, un iekļaut vēl arī lēmumu finanšu pārvaldējas pašvaldības 25. Gada budžetā iekļaut tātad šo te starpību 32 tūkstoši konkrētai kapitāla sabiedrībai paredzot tos pirmās kārtas tātad šo te finansējumu starpības sekšanai. Tas arī ir īsumā lēmuma projekts. Ja ir vēl kādi jautājumi, tad ir arī mums kapitāla sabiedrības valdes loceklis. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies Ramonai par izsmeļošo stāstījumu un ziņojumu. Ja jautājumu nav vai ir, uzsāksim balsot. Paldies. Tā Tad visiem 5 deputātiem balsojot par pirmo jautājumu, virzamies uz dienas otro jautājumu. Tātad par atbalstu Sijā Siltumskim valdes locekļu iecelšanai. Lūdzu ziņotāju Ramonu atkal.
2023. gadā, pamatoties uz domas lēmumu, tika dibināta Sijā Siltumskim. Vienlaikus arī tika iecelts valdē Valdemārs Cerps, bet tika iecelts uz laiku, jo netika veikts šis nominācijas process ar mērķi valdes loceklim nodrošināt šo reorganizācijas procesu, kas mums bija iesākts tajā laikā. Šobrīd ir veikts nominācijas process, un nominācijas komisija ir izvērtējusi kandidātus, pieteicās 8 kandidātu, tātad valdes locekļa amatam, un kā atbilstošāko visām noteiktajām prasībām, gan minimālajām, kas ir ministru kabineta noteikumos, gan arī tām papildus, ko komisija vēl noteica, par atbilstošāko tika atzīts Valdemārs Cērps. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un atbalstīt Valdemāra Cērpa iecelšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Siltumskim valdes locekļu amatā termiņus 5 gadiem.
Paldies par ziņojumu. Vai ir kādi jautājumi, komentāri? Jā. Nu, viss labi. Uzsākam balsošanu tad. Tātad. Paldies. 5 balsis zaļas par. Virzamies tālāk. Tātad dienas kārtības. 3. jautājums par saistošo noteikumu. Grozījums Siguldas novada pašvaldības domas 24. gada 15. februāra saistošo noteikumu numur 6 par kārtību, kādā tiek saskaņot un organizēta ielas tirzniecība Siguldas novadā apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāju.
Labdien! Tātad ir sagatavot grozījumi minētajos noteikumos. Grozījumus skār šobrīd pašvaldībā veiktā reorganizācija un tā sakarā pieņemtie lēmumi. Līdz ar to attiecīgi šie te saistošie noteikumi tiek precizēti atbilstoši šai te reorganizācijai, tātad proti viens no precizējumiem ir tas, ka Siguldas novada attīstības aģentūra tiek likvidēta ar 1. oktobru, līdz ar to saistošajos noteikumos ir atbilstoši nepieciešams precizēt, ka izsoles attiecībā par šo tēmu turpmāk no 1. oktobra rīkos attīstības un investīcijas pārvaldes investīciju nodaļa. Un attiecīgi Siguldas pilsētā un pagastā tirdzniecības atļaujas izsniegs un pārakstīs jaunā izveidotā amata vieta, kas ir Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvaldes, Siguldas pilsētas un Siguldas pagasta apvienības pārvaldes vadītājs. Bet attiecīgi visi tie tālākie punkti tiek precizēti šīm te izmaiņām. Tātad lūdzu jūs apstiprināt pievienotos grozījumus.
Labi, paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi, komentāri? Ja tādu nav, balsojam lūdzu. Paldies visiem 5 balsojot par. Dienas kārtības jautājums numur 4. Par saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 23. gada 24. augusta saistošajos noteikumos numur 13. Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāju.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem minētajos saistošajos noteikumos, jo 2023. gadā realizējot 1. līdzlīdz budžeta projekta ideja konkursu, tika konstatēta nepieciešamība veikt grozījumus, lai šī konkursa komisija un attiecīgās teritorijas iedzīvotāju padomēm atvieglotu iesniegto projekta ideju izvērtēšanu. Minētie saistošo noteikumu grozījuma laika posmā no 29. jūlija līdz 12. augustam bija ievietoti pašvaldības mājaslapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Minētajā termiņā viedokļi priekšlikumi netika saņemti. Līdz ar to lūdzu apstiprināt saistošo noteikumu grozījumus pievienotajā redakcijā.
Paldies par ziņojumu, par pievienoto redakciju. Vai ir jautājumi, vajadzības, komentāri? Tādu nav. Lūdzu, balsojam. Paldies visiem pieciem sakot jā par. Virzamies tālāk. Dienas kārtība numur 5 jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 22. gada 24. februāra saistošajos noteikumos numur 9 par koku ciršanas ārpus meža Siguldas novada teritorijā apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāju.
Grozījumi saistošajos noteikumos ir sagatavoti, ņemot vērā pašvaldības domes šī gada 25. jūlija lēmumu par iestāžu reorganizāciju. Līdz ar to ir nepieciešams veikt labojumus saistošajos noteikumos sakarā ar to, ka tiek likvidēta teritorijas attīstības pārvaldes vides pārvaldības nodaļa. Paredzams, ka šie noteikumi stāsies spēkā šī gada 1. oktobrī. Norādu, ka šie saistošie noteikumi projekts ir līdz 21. augustam ievietots pašvaldības mājaslapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Uz šo brīdi neviens priekšlikums nav saņemts. Lūdzu apstiprināt grozījumus.
Paldies ziņotājiem par grozījumiem. Vai ir kādi jautājumi? Neredzam tādus. Lūdzu balsojam. Piecas balsis par, pabeigt izskatīšanu, virzamies pie dienas kārtības jautājuma numur 6. Par saistošo noteikumu grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 22. gada 14. aprīļa saistošos noteikumos numur 20 par līdzfinansējumu piešķiršanu kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Siguldas novada lauku un ciemata teritorijās apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumam.
Tāpat kā iepriekšējiem saistošiem noteikumiem, arī šajos grozījumi ir saistīti ar šī gada 25. jūlijā domas lēmumu par pašvaldības iestāžu reorganizāciju. Šajos noteikumos tiek grozīta atsauce uz teritorijas attīstības pārvaldi un izpildu direktora vietniekiem, attiecīgi paredzot izmaiņas, kas stāsies spēkā šī gada 1. oktobrī. Arī šie noteikumi šobrīd vēl līdz 21. augustam atrodas pašvaldības mājaslapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Līdz šim brīdim nav nekādi priekšlikumi iebildumi saņemti. Lūdzu apstiprināt.
Tātad paldies par saistošo noteikumu ziņojumu. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojam. Paldies visiem ziņotājiem un balsotājiem. 5 balsis par, virzamies tālāk. Dienas kārtības jautājums numur 7 par saistošo noteikumu. Grozījums Siguldas novada pašvaldības domes 23. gada 20. jūlijas saistošajos noteikumos numur 10 saistošie noteikumi par Siguldas novada teritoriju, kopšanu un būvju uzturēšanu apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāju.
Arī šie grozījumi ir saistīti ar 25. jūlija domas lēmumu par pašvaldības iestāžu reorganizāciju saistībā ar to, ka teritorijas attīstības pārvalde tiek aizstāta ar pašvaldības infrastruktūras saimnieciskā nodrošinājuma pārvaldi. Tāpat izmaiņas saistītas ar izpildu direktoru vietniekiem, aizstājot ar vārdiem izpilddirektors un paredzot, ka daļa no šīm izmaiņām stāsies spēkā šī gada 1. oktobrī, daļa 1. janvārī nākamajā gadā. Šie noteikumi arī līdz 21. augustam atrodas pašvaldības mājaslapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Līdz šim brīdim viedokļi nav saņemti. Lūdzu apstiprināt grozījumus.
Paldies ziņotājiem. Jautājumi, komentāri. Neredzam tādus. Balsojam, lūdzu. Trūkst viens balsotājs. Nav kāds nobalsojis. Ir? Es tur neredzēju. Rāda nav nobalsojuši viens. Labi. Tātad viss labi. Piecas ir. Paldies visiem. Pabeigt izskatīšanu. Viss dienas kārtības jautājums numur 8. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 24. gada 25. jūlija iekšējā normatīvā aktā nolikums numur 11.20.24 Siguldas novada pašvaldības iestādes Siguldas novada pašvaldības centrālā pārvalde nolikums. Lūdzu ziņotāju.
Lūdzu atbalstīt grozījumu izdarīšanu centrālās pārvaldes nolikumā, precizējot juridiskās un iepirkuma pārvaldes nosaukumu no iepriekš spēkā esošās redakcijas, svītrojot vārdu publisko iepirkuma pārvalde un nosakot juridiskās pārvaldes darbu organizāciju divās nodaļās - tiesiskā nodrošinājuma un uzraudzības nodaļā un iepirkuma nodaļā. Lēmuma projekts sagatavots ņemot vērā domas lēmumu par reorganizāciju centrālajā pārvaldē.
Paldies ziņotājiem. Vai jums ir jautājumi? Nav. Uzsākam lūdzu balsot. Paldies balsotājiem. 5 balsis par. Virzamies tālāk. Dienas kārtības jautājums numur 9. Par Siguldas novada investīciju plāna 21. līdz 27. gadam grozījumu apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāju.
Labdien. Tā tad ir nepieciešams veikt grozījumus investīciju plāna 107. punktā, jo 22. jūlijā ir noslēdzies pašvaldības izsludinātais konkurss iepirkumam par stacijas un viesturi ielas pie Siguldas tirgus un Raunas ielas no stacijas ielas līdz viestura ielai. Siguldā pārbūves un teritorijas labiekārtošanas projektēšana un autoru uzraudzība. Piedāvājumu iesniedz viens pretendents, sabiedrība ar ierobežotu atbildību Livland Group par summu 71 148 eiro. Tātad nepieciešams koriģēt iepriekš norādīto projekta nosaukumu un izdevumu apjomu. Otrs punkts investīciju plānā ir numurs 6. Kuram nepieciešams precizējums, jo 7. augustā Siguldas novada pašvaldība saņēma no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projekta publiskās ārtelpas attīstīšanu pilsētu funkcionālajā teritorijā Raiņu parkā Siguldā pieejamo papildus finansējumu sākotnēji plānotajā apmērā, kas ir 800 tūkstoši eiro. Tādēļ arī nepieciešams veikt investīciju plāna precizējumi, norādot korektu ERAF un pašvaldības finansējumu apmēru. Lūdzu atbalstīt grozījumus investīciju plānā.
Paldies ziņotājai Elīnai. Vai mums ir jautājumi?
Jā.
Lūdzu.
Patiesībā šī otrā daļa tā drusku diskutabla vēl ir, jo Raiņa parks mēs lēmām, ka tā tad mēs atliekam. Šobrīd ir jauna informācija par to, ka ir papildu līdzekļi, tomēr vēl ar vienu nav iegūts tāds konteksta skatījums, kādas tad ir mūsu finanšu iespējas, uzņemties saistības, kas vēl ir mūsu prioritātes. Nu, ne jau tikai viens parks izšķir lietas, jo patiesībā domājot par turpmākajiem budžetiem, jāsaprot vispār, ko mēs varēsim darīt. Tāpēc šai brīdī man būtu gribējies vispirms likt šo jautājumu par Raiņa parku. Pirmo, kur es būtu pret, jo man vajadzētu tomēr šo papildu informāciju, lai būtu skaidrība. Jo, nu, diez vai Raiņa parks pats par sevi ir prioritāte to mūsu darbu sarakstā. Līdz ar to, nu, tad, kā man tagad darīt? Jo es saprotu, ka neviens jau atbildēt nevarēs. Mums nav ne finanšu vadītāja, ne izglītības vadītāja, kur, piemēram, par skolām varētu atbildēt.
Inga grib kaut ko komentēt. Jā,
iepriekšējā finanšu komitejā šis jautājums arī tika uzdots, un izpildu direktori ziņoja, ka tieši šis projekts ar to savu pašvaldības līdzfinansējumu palielinātu kredītu portfeli, nu, par nepilnu procentu. Un tas būtu, tad varbūt kļūdos, vai nu 13 vai 15% kopumā.
Droši solīt, lūdzu.
Jā, es arī varu finanšu komitejā šis jautājums arī nebija viennozīmīgi par, jo pirmo jautājumu pilnīgi visi bija par, otro jautājumu atturējās vai bija pret. Bet paskaidrojumā un arī es pati pēc aprēķiniem, tā kā šobrīd ir mums pilnais finansējums 800 tūkstoši, nevis 100 tūkstoši, kā bija iepriekšējā, tad ja daudz ātro rēķinu, kredīts uz 25 gadiem, jā, tad tas ir apmēram procenta pieaugums pie pašreizējiem 13%, bet tur vēl nav pielikts klāt vispārējie, kas varētu būt. Jautājums bija arī par to, kad prioritārā ir Siguldas pilsētas vidusskola, kam arī visi piekrīt, un ņemot vērā aptuvenās tāmas, kāds varētu būt, tas ir līdz 12 miljoniem, tad pareicinot, tur vēl nāktu 4, tad jau mēs sasniedzam to robežu, jā, kas varētu būt apmēram 18%, bet var ņemt vērā, ka uz to periodu atkal daži būs jau nomaksāti. Tā kā šobrīd vismaz Raini parkam nav tik būtiski ietekme, būtiskākā ietekme būs uz Siguldas pilsētas vidusskolu. Bet arī tas nākamais gads ir projektēšanas gads. Tā kā es domāju, uz to mirkli vairs varētu nebūt tikai, ja nu vienīgi valstiski netiek pieņemti kaut kādi ļoti drastiski noteikumi, kas varētu būtiski skart pašvaldības ienākumu daļu. Bet šobrīd, jā, tas ir līdz 1%.
Paldies Jānim par viedokli, Solvitai un Ingai par izklāstu.
Nu, nav jau tik optimistiski, jo patiesībā mēs zinām, ka nekad šī domātā summa neatbilst iepirkumam. Vienmēr taču ir sadārdzināti pasākumi. Nu, diez vai tā nenotiek. Un vispār kā Siguldietis, es saķeru galvu šausmās, ja Raiņa iela šok uz 2 gadiem ir slēgta un nākamgad vēl Parka ielu aiztaisītu ciet, jo tur notiktu būvdarbi. Ja? Nu, tad patiesībā jāpārcās no pilsētas prom, jāiet kaut kur uz lauku, jālūdz politisks patvērums. Jā. Nē, bet patiesībā tas, ka finanses būs apdraudētas, tas ir skaidrs. Jo to, ko visu laiku runā par to, ka ir jāpārskata nodokļi nacionālā līmenī, tad pirmais, ko min, tas ir darba spēka nodoklis. Un kas dzīvo no darba spēka nodokļa? Pašvaldības. Līdz ar to, nu, es neesmu optimists, un man liekas, ka ar manu konservatīvo skatījumu būtu jāatliek šis, paturot prātā, ka prioritāte ir lielais darbs, lielais kumos pilsētas vidusskola. Mums tā ir jāspēj padarīt. Tāpēc es balsošu pret ar domu par otro pret. Otro daļu.
Labi, paldies Jānim vēlreiz par viedokli. Tad, ja vairāk runātāji nav komentētāji viedokļu izteicēji, tad šeit balsosim, lūdzu. Balsojums ir noticis ar 3 balsīm par, 1 pret, 1 atturās. Lēmums pieņemts, jo esam 5. Tā, pabeigt balsošanu. Tā, tad dienas kārtības jautājums nākamais numur 10 par projektu iesniegumu publiskās ārtelpas attīrīšanas pilsētu funkcionālajā teritorijā Raiņa parkā Siguldā. Lūdzu, ziņotāju.
Jā, tas ir tas pats par Raiņa parku. Nu tad vienkārši atgādināšu, jā, kad sākotnēji projekts ieguva tikai 106 tūkstošus ERAP finansējumu, tad šobrīd ir 800 tūkstoši, kas ir maksimālais ERAP finansējuma apjoms, ko varēja šajā projekta konkursā vispār iegūt. Nu jā, tad ir vienkārši jālemt par dalību vai nē.
Labi, paldies Elīnai par ziņojumu. Tad Līdzīgi kā iepriekš, vai ir jautājumi, komentāri? Nē, nav laikam tādu. Lūdzu, balsojam. Šajā desmitajā jautājumā tātad trijām balsīm par, vienu pret, vienu atturās. Lēmums pieņemts. Virzamies tālāk. Dienas kārtības jautājums numur 11 par darbības paplašināšanu ar bīstamu atkritumu apsaimniekošanu Siljēkas 2 Siguldā, Siguldas novadā. Lūdzu ziņotāju.
Ir izskatīts CIA Tolmets Vidzeme iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par esošās darbības paplašināšanu, palielinot apsaimniekojamo atkritumu apjomu un papildinot ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu īpašumā Siljēkas 2 Siguldā, Siguldas pagastā. Iesniegumā norādīts, ka tiek plānota esošās metālūžņu pieņemšanas vietas paplašināšana, palielinot apsaimniekojamo atkritumu apjomu, kā arī nodarboties ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, piemēram, nolietotiem transportlīdzekļiem un citiem bīstamiem atkritumiem. Zemes vienība atrodas funkcionālā zonā rūpnieciskā apbūves teritorija, un starp teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir atkrituma apsaimniekošana un pārstrādes uzņēmuma apbūve, inženieru tehniskā infrastruktūra. Tātad darbība nav pretrunā ar teritorijas plānojuma prasībām. Ar 2024. gada 1. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu valsts vidas dienests ir lēmis nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru paredzētām darbības izmaiņām. Tā kā plānotās izmaiņas tiks integrētas esošajā infrastruktūrā bez lielām tehnoloģiskām izmaiņām esošajā darbības procesā, paredzēto izmaiņu veikšana esošajā laukuma darbībā un ar šo darbību saistītā ietekme uz vide netiek klasificēta tik nozīmīga vai kompleksa, lai būtu nepieciešams piemērot ietekmes uz vide novērtējumu procedūru. Līdz ar to lūgums atbalstīt darbības paplašināšanu.
Paldies ziņojumam par darbības paplašināšanu. Vai mēs kāds kaut ko jautājam, komentējam?
Vai mēs no savas puses nevaram šādu prasību uzlikt, tomēr ietekmi uz vidi novērtēt? Jo no trim pusēm, protams, ir industriāla teritorija, bet treša, ceturtā puse ir vēju pēc grava. Tomēr es nezinu, kā dabas aizsardzības pārvalde uz šo skatās cieši pieglošā aizsargājumai teritorijai. Teritorijā notiktu bīstamu atkritumu apsaimniekošanu.
Mārtiņš, komentēs?
Es nezinu, kā pārvaldes, bet es kā deputāts, protams, būtu piesardzīgs, bet, nu, manuprāt, nu, institūcijiem ir jādara savus darbus, un ja jau kompetentā valsts institūcija uzskatījusi, ka šādas darbības paplašināšana neradīs būtiski, tad, nu, man kā deputātam šobrīd ir jāuzticās, un, protams, kad, nezinu, vai mēs, nu, varam drīkstam izvirzīt attiecīgas kaut kādas papildus prasības uzņēmējiem, bet, manuprāt, nu, tā vieta ir pietiekami, nu, jau piesārņota, tā var teikt, un, teiksim, nu, varbūt, ka mēs varam likt un raudzīties, lai tas piesārņojums, pa ko ir bažs, ka tomēr nenonāk vidē, un varbūt, kad pēc mazākām pazīmēm, varbūt, kad uzrunāt attiecīgās kontrolēšanas instādes, tai paskatās, vai tā darbība, ko mēs šobrīd lemjam, tiek uzsākt un realizēta, vai tas kaitējums, nu, nepastāv. Līdz ar ko, protams, ja kurš jau potenciāls drauds, nu, dabas sargus, tā skaitā ar mani uzsauc jau vai tā. Jo, kā mēs zinām, kad vēsturē bijuši dažādi gadījumi, saistībā tieši ar šīs upes piesaņotājiem.
Labi, paldies Jānim un Mārtiņam un Ingai par ziņojumu. Ja komentāri un jautājumi vairāk nav, lūdzu balsojam. Paldies visiem balsotājiem. 5 balsas redzu par. Virzamies tālāk. Dienas kārtības jautājums numur 12 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas anulēšanu. Lūdzu ziņotājai.
Ir saņemts valsts ieņēmuma dienesta vēstule ar informāciju par SIA datu apstrādes centra saimnieciskās darbības apturēšanu un lūgumu anulēt 2013. gada 28. martā izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. Tātad Krimuldas novada dome 2013. gada 28. martā ir izsniegusi SIA datu apstrādes centrs bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Smilts atradnē Priežkalni, kas atrodas īpašumā Priežkalni Krimuldas pagastā Siguldas novadā. Atļauja ir derīga līdz 2038. gada 12. februārim. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde 2024. gada 25. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par SIA datu apstrādes centra saimnieciskās darbības apturēšanu un lūdzu Siguldas novada pašvaldību anulēt šo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. Atbilstoši administratīvā procesa likumam 2024. gada 31. jūlijā Siguldas novada pašvaldība nosūtīja SIA datu apstrādes centrs vēstuli ar aicinājumu līdz 2024. gada 14. augustam sniegt viedokli un argumentu šajā lietā. Norādītajā termiņā viedoklis netika saņemts. Tātad lūgums anulēt Grimuldas novada domes 2013. gada datu apstādes centrs izsniegto bieži sastopamo derīgo izraktiņu ieguves atļauju Smilts atradnē Priežukalni.
Labi, paldies ziņotājai. Tad par atļaujas anulēšanu vai ir jautājumi komentāri? Liekas, ka nav. Paldies. Uzsākam balsošanu. Par 5 balsīm par jautājums pieņemts. Paldies. Virzamies dienas kārtībā uz jautājumu numuru 13. Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā. Lūdzu ziņot.
Priekšlikums ir izmainīt komisijas sastāvu, tā kā izpilddirektora vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos izvērt darbtiesiskās attiecības, tad arī izslēgt no komisijas sastāva. Un respektīvi komisijas jauno sastāvu apstiprināt jaunā redakcijā.
Paldies. Ja nav jautājumi un komentāri, tad tā arī darīsim. Lūdzu, balsojam. Visiem 5 deputātiem balsojot par, virzamies uz nākamo dienas kārtības jautājumu numur 14 par Siguldas novada pašvaldības apbalvojuma komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņojumam.
Šeit arī izslēgt divus komisijas locekļus no komisijas sastāva izpilddirektors vietnieci un komisijas locekli Aldu Spreimani.
Paldies. Jā, tātad komisijas sastāvs mainās. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojam par šo. Balsojums sekmīgi noslēdzies ar 5 balsīm par. Jautājums pieņemts, virzamies uz dienas kārtības jautājumu numuru 15 par Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu komisijas un konkursu laika grafika apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāju.
Saskaņā ar pašvaldības domes 23. gada 24. augusta lēmumu tika apstiprināts aizstošie noteikumi numurs 13. Siguldas novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums. Nolikums parāds, ka domas kompetencijā ir noteikti līdzdalības budžeta projekta ideja konkursu norises laika grafiku, ņemot vērā nolikumā norādītos laika intervālus. Līdz ar to ir nepieciešams apstiprināt šīta līdzdalības budžeta projektu ideja konkursu norises laiku un laika grafikus, kā ir norādīts lēmuma projektā, tāpat ir nepieciešams izdarīt izmaiņas līdzdalības budžeta projekta ideja konkursu komisijas sastāvā, ņemot vērā, ka ar vienu no komisijas locekļiem ir izbeigts darbtiesiskās attiecības. Līdz ar to
Ir priekšlikums izslēgt no komisijas sastāvā komisijas locekli Gati Konrādu un iecelt komisijas sastāvā komisijas locekli Jaumu Larionu. Kā arī apstiprināt šī budžeta projekta ideja konkursu komisiju lēmumu projektā norādītajā sastāvā. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir jautājumi par komisijas sastāvu, cilvēku rotāciju? Ja nav, tad uzsākam balsojumu. Balsojums veiksmīgi noticis. 5 balsīm par virzamies viens kārtībā tālāk. Tālāk būs izslēgtais, atliktais 16. jautājums. Virzamies uz dienas kārtības 17. jautājumu. Par 17. jautājums par līgumu par zemesgabalu reālo sadali noslēgšanu. Lūdzu, ziņotāju.
Jā, labdien! Siguldas novada pašvaldībai ir kopīpašums ar Latvijas Evaņģēliskās Luterisko baznīcu un Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas Siguldas draudzi, Televīzijas ielā 32 ar nekustamā īpašuma nosaukumu Oši, kuras sastāvā ietilpst 66 zemes vienības. Ir sagatavots līgums par zemes gabalu reālo sadali. Tāpēc, lai izbeigtu kopīpašumu, lūgums lemt par šī līgumā noslēgšanu un apstiprināt līguma par zemes gabala reālo sadali projektu, kas pievienots lēmuma pielikumā.
Paldies, ziņotājai. Tad, ja jautājumu uzdodam, jautājumus neredzu. Paldies, balsojam. Balsojums sekmīgs ar 5 balsīm par. Jautājums pieņemts, virzamies dienas kārtībā uz priekšu. Jautājums numur 18 par zemes vienības daļas iznomāšanu. Uz ziņojumam.
Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošās zemes vienības daļu 300 kvadrātmetru platībā, kas robežojas ar iesniedzējas īpašumu. Tā ir nekustamā īpašuma Melngaļa ielā Lēdurgā zemes vienības daļa, uz kuras neatrodas iela, bet kura ir kā tāds starpgabals starp diviem privātpersonām piederošiem nekustamiem īpašumiem. Uz šīs daļas atrodas ugunsdzēsības vajadzībām pielāgots ūdens uzglabāšanas rezervuārs. Minēto zemes vienības daļu pašvaldība neizmanto, bet ir priekšlikums to iznomāt iesniedzēji ar nosacījumu, ka nomnieks teritoriju nenorobežo un ir nodrošināta piekļuve pie šī ugunsdzēsības vajadzībām pielāgotā uzglabāšanas rezervuāra. Un noteikt nomas maksu, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos, 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazākā 28 eiro gadā. Un pievienotās vērtības nodoklis. Lūdzu atbalstīt zemes vienības daļas iznomāšanu.
Paldies ziņojumam par zemes iznomāšanu. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumam. Paldies visiem balsotājiem par 5 balsis par. Virzamies uz priekšu. Dienas kārtības jautājums numur 19 par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu nekustamajā īpašumā Stariņi. Lūdzu ziņojumam.
Labdien! Tātad ir saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu dzēst ceļa servitūtu nekustamā īpašumā Stariņi. Saistībā ar to, ka zemes vienībā ar domas lēmumu ir apstiprināta detaļplānojums un izbūvēta iela, ir sagatavots domas lēmuma projekts par šī servitūtu dzēšanu zemes vienībā. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu. Atbalstīt.
Lieliski, paldies ziņotājiem. Vai ir kādi komentāri, jautājumi, atbildes? Nav tādu. Uzsākam balsot, lūdzu. Balsojumā ar 5 balsīm par lēmums pieņemts. Virzamies uz dienas kārtības jautājumu numuru 20. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 23. gada 13. aprīļa lēmumā par zemes vienības rūpniecības ielā 9 Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā sadalīšanu un ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu. Protokols numur 5, paragrāfi 42. Lūdzu ziņojumam.
Labdien! 23. gada 13. aprīlī Siguldas novada pašvaldības doma lēma sadalīt zemes gabalu rūpniecības ielā 9 Mālpilī 4 daļās un nolēma tad izsniegt ierīcības projektu izstrādes nosacījumus. Apsekojot šo te zemes vienību dabā, tika konstatēts, ka nepieciešams sadalīt zemes gabalu 5 daļās un veidot citu zemes gabalu konfigurāciju. Tāpēc nepieciešams grozīt šo te 23. gada 13. aprīļa lēmumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājai. Vai ir jautājumi, komentāri? Nav, lūdzu, tad balsojam. Ar 5 balsīm par jautājumā numuru 20. Paldies. Virzamies uz dienas kārtības jautājumu 21. Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Miglupītes un Dūdas Inčkalnā, Inčkalna pagastā, Siguldas novadā. Lūdzu ziņotājai.
Saņemts juridiskas personas un privāta personas iesniegumus ar lūgumu atļaut uzsākt detālu plānojumu zemes vienībās ar adresēm Dūdas un Miglupītes, tas ir Inčkalna ciema teritorijā, kurā ir atļauts sadalīt tātad zemes augmāju apbūvei kopējā platība aptuveni sadalīšanai ir 2 hektāri, mazliet vairāk, un tātad lūdzu lemt par atļaujas uzsākšanu detālu plānojumu izstrādēju un apstiprināt darbu uzdevumu.
Paldies, jā, vai par dienas kārtības 21. jautājumu ir kāds komentārs? Neredzu tādus, labi, paldies, lūdzu, uzsākam balsot. Balsojumā ar 5 balsīm. Lēmums pieņemts, virzamies uz dienas kārtības 22. jautājumu, kurš skan par detālu plānojumu nekustamā īpašumā līkumi zemes vienībai Inčkalnā, Inčkalna pagastā, Siguldas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai. Lūdzu ziņojumu.
Saņemts detālu plānojumu izstrādātāja Lillan grupa pilnveidotais projekts ar lūgumu vai nu viņu apstiprināt vai lemt par nodošanu publiskajai apspriešanai. Tā kā šajā iepriekšējā publiskajā apspriešanā Latvijas valsts ceļiem bija iebildumi, detālu plānojumu izstrādātājs laboja gan grafisko daļu, gan paskaidrojumu rakstu, gan abos noteikumus un lūdzu nodot šo te detālu plānojumu projektu vēl vienreiz publiskajai apspriešanai un instrukcija atziņuma saņemšanai. Vienīgais šajā lēmumā es līdz sēdē precizēšu vai 4 nedēļas vai 3 nedēļas.
Labi, paldies ar precizējumiem līdz domas sēdē. Vai par šo ir kāds vēl jautājums? Nav, paldies, virzam šo uz balsošanu. Ar 5 balsīm par. Paldies balsotājiem. Virzamies uz dienas kārtības jautājumu numuru 23 par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 24. gada 15. februāra lēmumā par Siguldas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un amatu klasifikācijas apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāji.
Lēmuma projekts tapus, tā kā ir pieņemts lēmums par centrālās pārvaldes un to iestāžu reorganizāciju. Līdz ar to amatu klasifikācijā un amatu sarakstos ir jāmaina šie te pielikumi tām iestādēm, kurām ir nozīmīgi šie te amatu grozījumi. Lai deputāti varētu labāk saprast, tad jums ir pievienots Excel un ar komentāriem katram amatam, ja šis amats ir vai nu izveidots no jauna, vai viņš ir, kā saka, pārcelts no vienas iestādes uz otru. Tātad līdz ar to lēmuma projekts skan tā, ka ir jāizsaka jaunā redakcijā pirmais pielikums, kas ir Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvaldes amatu saraksts un klasifikācija. Jāizsaka jaunā redakcijā septītais pielikums, kas ir Siguldas novada kultūras un turisma centra amatu saraksts un klasifikācija. Jāizsaka jaunā redakcijā 11. pielikums Siguldas novada digitālā centra amatu saraksts un klasifikācija. Un jāpapildina ar 39. pielikumu Siguldas novada izglītības un sporta pārvalde, jo mums ir pieņemts lēmums, ka izglītības un sporta pārvalde kā struktūra vienība beidz pastāvēt 30. septembrī un 1. oktobrī tiek izveidota iestāde Siguldas novada izglītības un sporta pārvalde. Un Finanšu komitejā ir vēl saņemts priekšlikums, ka viens amats, kas ir bērnu tiesību aizsardzības speciālists, šim amatam tiks mainīts acīm redzot pēc izglītības pārvaldes vadītājas ieteikuma nosaukums, un šeit varētu būt, kad izsludināsim juristu, kuram būtu pienākumi arī šie te bērnu tiesību aizsardzības speciālistu pienākumi amata aprakstā ietilpt. Ja ir kādi jautājumi, es atbildēšu labprāt.
Jā, paldies par izsmeļošo ziņojumu. Vai ir jautājumi? Ja tādu nav, paldies, uzsākam balsošanu. Ar 5 balsīm par 23. dienas kārtības jautājumu, kurš pieņemts, virzamies uz dienas kārtības jautājumu numuru 24. Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes 22. gada 19. maija nolikumā numur 7/2022 Mālpils dienas viesnīcas nolikums apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāju.
Ir sagatavoti grozījumi Mālpils dienas viesnīcas nolikumā. Šie grozījumi saistīti ar šī gada 25. jūlija domas lēmumu par Siguldas pašvaldības domas izveidoto iestāžu reorganizāciju. Attiecīgi šie grozījumi paredz nolikuma izdošanas pamatojumu precizēšanu, jo tajos bija atsaucis vēl uz likumu par pašvaldībām. Tāpat ir jaunā redakcijā izteikt nolikumā 11., 25., 26. un 27. punkts, kas ir saistīta līdz šim bija norādīts, ka viesnīca atrodas pašvaldības izpildu direktora vietnieka saimnieciskajos jautājumos pakļautībā, šobrīd ir aizstāts ar pašvaldības izpildu direktoru un paredzams, ka šie grozījumi stājas spēkā šī gada 1. septembrī. Lūdzu apstiprināt.
Paldies. Vai ir kāds jautājums par dienas viesnīcas nolikumu? Nav. Uzsākam balsojumu. Paldies, visi klātesošie deputāti saka jā, saka par, virzamies uz noslēdzošo dienas kārtības jautājumu. 25 par aptaujas rīkošanu iespējamai ielas nosākumu maiņai Jūra Ozola lielai Siguldā, Siguldas novadā. Lūdzu ziņotāju.
Labdien, tātad jautājums ir konceptuāls dabas šajā situācijā, šajā stadijā, jo lēmums būs jāpieņem pēc tam, kad aptauja būs veikta un iedzīvotāji būs konkrētās ielas iedzīvotāji un tajā reģistrēto uzņēmumu pilnvarotās personas būs izteikušas vēlmi šo nosaukumu mainīt, jo iela, Jūra Ozola iela ir ļoti vietējas nozīmes iela, to izmanto tikai tajā esošie īpašumu, īpašnieki un uzņēmumi. Līdz ar to sākotnē mēs gribētu konceptuāli atbalstu, ka tikai un vienīgi šo iedzīvotāju un uzņēmumu aptauju tiek veikta, tātad paskastēs iemetot aptaujas veidlapas jebšu uzņēmumiem, viņas nosūtot uz juridiskajām adresēm. Un tad, ja vairums no tiem, tur ir 22 īpašnieki plus 6 uzņēmumi, tātad, ja vairums no šīm 28 personām izteiks vēlmi mainīt ielas nosaukumu, tad notiks tālākās darbības. Jo aptaujas veidlapā ir ieteikts arī uzrakstīt iespējamo ielas nosaukumu, ja nu cilvēkiem gribas to nosaukumu mainīt. Un pēc tam tiks izsludināta aptauja, tātad no tiem izvēlētajiem nosaukumiem tiks doti vērtēšanai, balsošanai, un lielāko atbalstu iegūšais nosaukums, tātad domas lēmumu varētu tikt piešķirts konkrētai ielai. Šobrīd tikai konceptuāls atbalsts tam, ka mēs to aptauju uzsākam.
Skaidrs, labi, paldies. Konceptuāli vai mēs, vai ir jautājumi par...
Ir, patiesībā Jāne. Ir, jo man tiešām, man Siguldā nomoca trīs problēmas. Viena no tām, kas ir Juris Ozols? Jo es tiešām nezinu, es kādreiz tālim puķītim prasīju. Viņš teica, launķenē tāds strādāja. Bet kas ir Juris Ozols, es tiešām nezinu.
Varētu pastāstīt stāstu.
Kādu?
Es stāstu par Juri Ozolu. Klīst runas, ka Juris Ozols ir tas pats Jurijs Ozols, bet tā informācija ņemta no padomlaika preses, kurš vai nu atļāva sevi nošaut, vai viņu nošaut bez atļaus, to tik precīzi es neatceros.
Nebija.
Bet es saprotu, ka viņš gāja ar lozungu, kas šobrīd nav mums pieņemams. Viņš visticamāk nereiz nebija mums pieņemams, bet tādēļ mēs prasījām Turaidas muzeja rezervātam. Varbūt, ka viņiem kā vēstures speciālistiem ir informācija. Viņi teica, ne, viņiem esot informācija, ka tāds nosaukums ielai piešķirts, lai prasot zonālajam arhīvam. Zonālajam arhīvam arī bija precīzi tā pati informācija. Tajā 58. Gadā šāds nosaukums ir piešķirts. Bet kāpēc un vai tas Juris Ozols ir tas pats nošautais Jurijs Ozols, to mums tāpat neviens nepateica. Bet iedzīvotājiem ir tiesības pieprasīt nosaukumu mājiņu. Viņam gribas un viņš pieprasa. Un mums kā pašvaldībai tā kā vajadzētu viņam šo atļauju dot, nu, bet tikai, nu, protams, ka pašvaldība ir jāsludina, kā tur bija teikts, pašvaldība ar domas lēmumu piešķir vai maina nosaukumu, bet, nu, mēs arī nevaram tā vienkārši sagribējās mainīt. Nu, varbūt, ka pēc 5 gadiem Juris Ozols izrādīsies pavisam laba persona un tam līdzīgi, bet... Nu, ja iedzīvotāji vēlas tie konkrētie, kuru šis nosaukums ietekmē, mēs, starp citu, jau pirms 2 gadiem ieteicām ielas iedzīvotājiem veidot kopību un sniegt kolektīvu iesniegumu, ja viņi to nosaukumu grib mainīt. Nu, tas nenotika. Nu, tagad mēs esam nākošajā stadijā.
Nu, redz, kāds vēsturisks stāsts, ieskats, tad Juris Ozols, var jau arī Jānis Bērziņš, bet... Bet viņi ir daudz, bet labi, dosim iespēju cilvēkiem izteikties ar šo aptauju. Aptauja gan jau parādīs savu īsto vaigu un nostāju, ko cilvēki grib vai.
Tas ir vērtības vai vērtības, man ir būt, nav ko vērtības vai nevērtības. Man tāds priekšlikums, ko to var osnovējot. Un viss...
Tādi vismaz trīs reizes jau ir pateikts.
Nu,
Latvijā bija 15. Maija. Nu, jā. Var būt, ka cilvēki arī sarakstīs to savu vēlmu par Ozolu ielu, jā. Bet tāpat būtība jau mainās, viss dokumenti jāmaina un viss tā tālāk. Ķēpa tikai sākās tad. Bet dosim iespēju, lai saka savu viedokli. Izteiksim arī mēs savu viedokli, balsojot. Tā, dienas kārtības noslēdzot šajā jautājumā par Juri Ozolu, visi 5 deputāti saka par. Paldies visiem par darbu klātesošajiem. Līdz ar to Jā, cerēsim. Cerēsim. Tieši. Nu, jā, tas, jā.